ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجست يا البرنامج كر عدوين كدندا أو مالك استعمر كلا جرب جماعة أتكرجستان وربعين تسلامي قال فرقان وسقالي طبعا كابيش رجب سنة كاكون أفرب غلا فرتنا يلحد الجريدة ذا قط بذا ما أنتوا أحد برنامج كات كل جيسد أن تانو حاكم ذا هشيس كحب الجوجنتا نحمر كحا مقامد فلسطينيين تا هي مامل كيهود ذا هو ما أنت كرقان قلا يمرك غزة هذا وهو ركي وجدن بيان سوقد بدورنا إن شاء الله قدوا ضواتنا روح ملشيات كأرس في كود لين كفرتا هي برتمها ودن كسودان وارح لوجود لجر سوريال محكمة ذا أو كتر سندول ذا إيران أو كدع برتمها تهران kooxda xuthiyiinta oo sheegtay inay weerar kala duwan la beegsatay markaba ay leedahay dawladda Mareykanka oo ku sugnaa badda cas kumanaan qoys oo ka barakacay dabka ka holciya gobolka Florida ee Mareykanka oo wajahaya dhibaatooyin xagga nolosha ah. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay ku qotantaa booqashada madaxweynaha Faransiiska oo ku tagay dalka Lubnaan. Miyuu doonayaa Faransiisku inuu saameyn ku yeesho mandaqada loogu yeero bariga dhexe kadib markii gumaysigiisa laga soo diiday Afrika. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goorna wayan soo gudbi doona insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka xabad joojinta dhaxmarta kooxaha muqaamada falastiiniyiinta iyo maamulka yahuuda ayaa bilowday maanta oo xad ah hadaba sida ay u dhaqanka xabad joojinta iyo wararkii ugu dambeeyay waxaa ka waramay Cabdiraxmaan Badar haya Cabdiraxmaan
wad mahsantahay Hashim Cabdi Nasir saacadu markay yeeshan saac iyo rubi waqtiga falastiiniyiinta waxa marinka qasa ka dhaqan galayseeska xabad joojinta ee saddex maalin ka hor gaareen kooxda muqaamada Falastiiniga ee kiyaan ka sahayuniga arulimadii hore maanta ay dadku bilaabeen inay bogaadiyaan oo ay si muuqata isku soo baxaan iyagoo takbiirsanaya bogaadinayna sumuudka iyo sabarka ay muujiyeen si gaar ah noogu maadicilinaya wiilashooda wax iska caabinta ee ku dhawaa 500 oo maalmood la sabartamay cadawga sahayuniyada muqaalay mushahadiye ka tarjumaya farxadda dadka muslimiinta ee Gaza kuwaas oo shakalaanana kunaan la qaybsaneyno oo aan la faraxsanahay ayaa baraha internetka sida muujadaha oo kale u qabsaday aadna la iskula dhexmarayay warbaahinta ka soo waramaya marinka Gaza ayaa soo tabinaya si gaar ah telefishinka laga leeyahay Qatar iyo Al Jazeera durba markii uu dhaqan galka heshiiska bilowday ay dadku ka soo bixeen xirihii iyo goobii muddada dheer ku sabrayeen waxaana qof walba uu beegsaday halkii uu deganaa goobtiisa ganacsiga ama halkii uu wax ku baranayay muqaalada ka imaanaya wqiga Gaza ayaa kuwa leh saameyn xoogan inkastoo marinka Gaza oo ay dadku ku dhibaateysanayeen muddo dheer haddana muslimiinta ku nool wqiga Gaza xaalkoodu ka darnaa dadka kale oo boqolkii maalmood la soo dhaafay waxaa halkaas ka socday isirsifeen wax lagu tilmaami karo oo ay geysanayeen ciidamada yahuuda markii ugu horeysay Jabaliya ayaa la soo bandhigay dadkuna si xurriyad leh ayaa halkaas u tagayeen waxaana fajicso leh dimaarka iyo burburka halkaas ka dhacay oo ay kaambirooyinka soo duubeen waxaadna markaa daragto waxa halkaasi ka dhacaya sida wallaa u sugay muslimiinta halkaasi ku nool aad dareemaysaa cadamada Allah subxaanahu wa ta'ala iyo weynikiisa iyo in ciddii u sheega samir ku ilhaamiyo aanay jirin cid awood u sheegan karto awood kastoo ay leedahayba markaba wax la yaabo runtii waxa ka dhacay marinka Gaza waxa kaliya lagu micneyn karaa in halkaasi ka dhacday mucjiso rabbaaniya oo shacabka nabood lehenba waxa iskugu tagay kuwa ugu dulmiga badan waqti xaadirkan oo ah Mareykanka iyo Yuhuuda saas way tahay waxba waa laga qaadi wayay dabtiina cizada waxa iska la Allah rasuulkiisa iyo inta muuminiinta dadka muslimiinta ee ku nool marinka Gaza maanta way uga duwan tahay maalmihii kale dadku way takbiirsanayaan, way faraxsan yihiin, waxayna isugu hambalyeynayaan guusha iyo nasriga uu Allaah ka siiyay Yuhuuda xaqiidinta. Haashimo waxyaabaha la yaabo waxaa ka mid ah in kastoo reer Qasay ay qabsatay dhibaato adag, haddana aanay marnaba hilmaamin walaalahooda kale ee muslimiinta. Dad isku soo baxay magaalada Deir al-Balah ayaa ku dhawaaqay hal ku dhigyo dhiirigelin oo ku socota muslimiinta Suuriya, kuwaas oo iyagana dhawaan iska dul qaaday cadawgii Nusayriyada kadib toobanaan sano oo ay ku jireen gumeysi. Waxaana reer Qasay leeyihiin Allah ayaa ku mahadsan oo Qasay iyo Suuriya buxur ka dhigay. Marka waxaad dareemaysaan dadka ku nool Shaam, gaar ahaan Qasay, ay ka duwan yihiin dadka kale ee maanta dunida ku nool, runtiina waa Allah u dooray inay Mareykanka iyo Yuhuudda wada socda isanka dhulka ugu jiidaan, islaamnimadoodana ay wax gorgortanah ka gelin. Arrimaha xusida mudan waxaa ka mid dawla arkayo in weli awoodda muqaamada Falastiin ay tahay mid siyaasato oo jirta. Durba waxaa wadooyin kala soo dhoobay ciidamaad u fara badan, kuwaasoo sugaya ammaanka kana hortagaya wax walbuulid ku ah farxadda muslimiinta. Rafax oo kale waxaa lagu arkayay ciidamada aadka u hubeysan ee muqaamada Falastiin ka tirsan, waxaana la mid ah Khan Yunis iyo Qasay. Tani marka waxay ka tarjumaysaa inaanu Netanyahu dhigiyo abkii gumaaday ehelkiina aanu ku guuleysan ujeedkii uu lahaa, oo ugu horreysay inuu reer Qasay jamciyaha ka siibo oo uu ka dhiga dad u hoggaansamo rabitaankiisa iyo kibirkiisa. Maanta Netanyahu isagoo dulleysan oo weliba ilmeynaya sida laga soo xiganayo warbaahinada Yuhuudda ayuu ogolaaday heshiiska dulilimada ku ah kiyaankiisa dhiciska. Hanjabaadihii uu jeedinayana waxaa ka weynaaday awoodda Allah Caza Wajal iyo sumuudka iyo adkeysiga walaalihiina reer Falastiin, kuwaasoo runtii mudan in looga daysado samirka. Waxaa kale oo xusid mudan Haashimo in durbaba marinka Rafax ay kasoo gudbeen boqolaal gawaarida xamuulka qaada, kuwaasoo ay ku raran yihiin raashinka noocyadiisa kala duwan, qaybna ka ahaa qodobada heshiiska. Hay-adda Norway ee qaramada midoobay taabacsan waxay sheegtay in hadda ay gacanta ku hayaan ilaa iyo 4,000 oo gawaarida xamuulka oo ay ku raran yihiin gurmad kala duwan, kuwaasoo maalmaha soo socda si xirada u soo gali doona marinka Qasay. Dhanka kale, garabka militariga ee Cizuddin al-Qassam waxaa qoraal kooban soo dhigay barta telegramka Abu Cubeyda, isagoo tilmaamaya in saacadaha soo socda ay wareejin doonaan ilaa 3 maxbuus oo ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayeen. 3duna waa haween, waxaana 2 ka mid ah yeestaan dhalashada Romaaniya iyo Ingiriiska, laakiin si guud waa Yahuud. Waxaana lagu wadaa daqiiqadahana soo aadan in lagu wareejiyo hay-adda sariibka cas ee dadka ugu yaraan laanqirta cas. Si guud waxaa la mahadiyaa in gumaadkii muslimiinta Qasay lagu hayay uu joogsaday. Muslimiintan iyagu aan isdhiibinay ka guuleysteen Yuhuuddii dulmiga iyo xadgudubka ku tilmaamnaa. Maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in daah laga rogo qisas iyo sheekooyin jawaanib kala duwan leh, kuwaasoo ka tarjumaya sanduuqa madow ay ku kaydsan yihiin xogaha cajaa'ibta iyo wacdaraha ay muslimiinta Qasay dhigeen wax ku dhow 500 maalmood. Si la mid ah sidan u soo gudbin jirnay jaraa'imta Yuhuudda iyo sumuudka walaalaheena Qasay, tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanu Laqsa, waxaa maalmahana soo aadan soo gudbin doonaa hadba xaaladda Qasay halka ay marayso iyo sheekooyin la xiriira sumuudka muslimiinta Qasay ee la hubay in maalmahana soo aadan wax badan daha laga feedi doono.
سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى.
Waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaan isla maraynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Waad mahadsan tahay Haashim Cabdi Naasir. Ku dhawaad 20 ruux ay maleeshiyaadka RSF ku dileen koonfurta iyo bartamaha Suudaan. Kooxda ugaarsatada ah ee isku magacaabay Dacmo Sare ee dagaalkada kula jira xukuumadda Suudaan ayaa caadiyeystay xasuuqyada joogtada ah ay u geysanayaan shacabka ku nool waddanka Suudaan. Maalintii shalay ee Sabtiyeed waxay 2 weerar oo dad badan ku hoobteen kooxda RSF ka geysteen tuulooyin ku yaala gobolada Al Jazeera iyo Al-Nil Al-Abyad. Tuulada Al-Qunaydah ee ka tirsan gobolka Al-Nil Al-Abyad ayaa dhacay koonfurta Suudaan, waxay maleeshiyaadka RSF ku dileen 12 qof oo dhamaantooda ah dad shacab ah. 12 kalena way ku dhaawaceen oo ay ka mid yihiin kuwa dhaawacyo halis ah soo gaaray. Sidaas iyo si lamid ah waxay shalay weerar ku qaadeen magaalada Abu Cashar ee dhacda waqooyiga gobolka Aljazeera ee bartamaha Suudaan. Halkaasina waxay maleeshiyaadka raxalaawiyaasha ee nafla cariga ku dileen hal ruux, iyadoona ay ku dhaawaceen 12 kale. Murtazaqada RSF ayaa taageero ka helay dawladda Imaaraadka Carabta, waxayna hubka ay siiso kulaysaa dadka muslimiinta ah ee birmageedada ah ee ku nool dalka Suudaan. Waddanka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika ayaa weli cagaha kula jira dagaal qaatay muddo sanado ah, taasoo waddanka ku reebay mahadhooyin uur ku taalo ah oo ay la kulmeen bulshada ku nool waddanka Suudaan. Dhinaca kale, weerar lagu dilay qaadiyaal ka tirsan dowladda Iiraan ayaa ka dhacay bartamaha Tehraan. Weerarkan ayaa waxaa fuliyay nin kuubaysan mid ka mid ah qoryaasha boobayaasha ah ee sida daran dooriga u dhaca labada qaadi ayuuna goobta ku dilay, waxaana rasaasta la hubiyey sababta inay naftooda halkaas ku waayaan, iyadoona uu dhaawac garaab ah soo gaaray hal qof kale kaasoo la isku khilaafay waxa uu yahay, halka xogaha kale ay sheegayaan inuu ahaa mid ka mid ah ilaalada labada qaadi midkood. Saraakiishan sarsare ee laga dilay dowladda Iiraan ayaa lagu kal magacaabi jiray Cali Razaani iyo Moxamed Muqaysad, waxaana dhimashadooda lagu xaqiijiyey warka soo baxay xukuumadda Dahraan. Mid ka mid ah labada qaadi oo Cali Razaani wuxuu ahaa nin mar walba soo saara xukuna qalafsan oo karana mucaaradka Iiraan, wuxuuna horey isku dildil uga badbaaday sanadkii 1999-kii isagoona sanadkii 1988-kii uu soo saaray xukun lagu laayay dad badan. Ninkan ayaa ahaa mid aad loo doondoonayay muddo sanado ah, kadib sanado badan oo qayb ka ah aleenta dadka sida wadarta ay u xasuuqayso maalin weliba dowladda Iiraan. Labada qaadi ee la dilay wuxuu mid ka haatan sida gaarka uga warranay mas-uul ka ahaa faraca 93-aad ee maxkamadda sare, halka midka kalena uu madax ka ahaa faraca 13-aad ee maxkamadda. Dowladda Iiraan ayaa weerarkan ku tilmaamtay inuu yahay mid argixiso. Ninka fuliyay weerarkan Ektadi Galoodire qudaadan ayaa la sheegay inuu isdilay. Mana jirto cid sheegatay ilaa iyo iminka mas-uuliyadda weerarkan, waxayse Iiraan dagaal adag kula jirtaa dhinacyo fara badan oo falaago ah. Geeska kale, Xuuthiyiinta ayaa badda cas weerar kula beegsay markaba ay leedahay dowladda Mareykanka. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa habeenkii xalay ku dhawaaqay in diyaarado droneys ah iyo gantaalo ku weerareen markab xambaara diyaaradaha ay leedahay xukuumadda Washington, wuxuuna weerarkan ka dhacay jasiiradda waqooyi ee badda cas. Markab kale weeraray ayaa magaciisa lagu sheegay Harry Torman, waxayna Xuuthiyiinta Shiicada sheegeen in markabkan ay weerareen markii saddexaad, tan iyo intii uu soo galay badda cas. Warbaahinta taabacsan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa aroornimadii hore ee saaki oo xadda sheegay in 4 duqeyn oo dhanka cirka ay ka dhaceen caasimadda waddanka Yemen ee Sanaca, halkaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay Xuuthiyiinta. Ma aysan faahfaahin warbaahinta Xuuthiyiinta haddii ay jireen khasaarooyin ka dhashay iyo in kale. Ilaa iyo haatan ma aanan helin xog ka baxsan inta ay sheegeen oo la xiriirta weerarkan. Xuuthiyiinta Yemen ee dagaalkada kula jira isbahaysiga u horboodayo Mareykanka, kuwaasoo siilba jibaaray beegsi ay ku hayaan maraakiibta isticmaala badda cas ee gaashaan buurta. Ugu dambeyntii, kumanaan qoys oo ka barakacay dabka ka holcaya gobolka Kaliforniya dalka Mareykanka ayaa wajahaya dhibaatooyin xagga nolosha ah, iyadoo uusan weli u joogsan dabkii ka bilowday magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka, ayaa waxay durbaba duruufo kala duwan oo dhanka nolosha la soo gudboonaadeen qoysaskii ladnaa ee ka qaxay magaalada Los Angeles. Qoysaskan ayaa markii ay qaxeen oo ay tageen goobo ka fog dabka, waxay raadiyeen guryo ay degaan, hase ahaatee waxay la kulmeen guryo kiradooda qaali tahay, kaasoo aysan u dulqaadan karin maadaama hantidii ay haysteen ku burburtay dabka ka socda dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Los Angeles. Waxaa intaasi u sii dheer oo hortooda ka muuqday guryahooda oo gebi ahaanba dhulka ku darsamay, taasoo mar kale rajadoodu ah inay si sahal ku galaan kaamamka barakacyaasha ay ku jiraan dadka qaxootiga ah, taasi oo culays horle ku noqotay dadka ay u marteen ama ay u tageen, kuna kalifaysa inay raadiyaan guryo kiro ah. Tirada dhimashada dadka ku dhintay dabka ka socda gobolka Kaliforniya, gaar ahaan magaalada Los Angeles, ayaa weli maraysa 720 qof. Dabkan wuxuu ku sii fidayaa dhul horle, sida laga dheehan karo muuqaalada marba marka xigta la soo dhigayo baraha internetka. Baraha bulshada ayaa waxaa lagu maadeysanayaa boqolaal dad oo Ameerikaan ah kuwaas oo haatan noqday kuwa gidaar jiifa inta wallaah musiibada rabbaaniga ku saladina habliyeeniro ku nool magaalada Los Angeles dagaystiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa maanta xubintii qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dibadeen kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida ayuu Haashim Cabdi Nasir
وهغاغ ولي واحد رغيسان اسان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا كغا ايمانيا وربهينتا اسلاميغ الفرقان مركان واحد كسورواتان وربحان كسابسان محاي كوغطان تا باقشاد مدحوينا فرانسيسكا او كتغي دالك لبنان ميو فرانسيسكو دونيا انو سامين كو يشو مندقا دالوغي رو برغا دحي كدي مركي قميسيكي سالغا دي دي غارد افريكا هدباه وربحان كوادان واحد سوجي ديني عبدفتاح فارح ديريه
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ee ku caanbaxay aflagaadinta Nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ayaa subaxnimadii jimciyey la soo dhaafay gaaray caasimadda Lubnaan ee Beirut wana booqashadii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay taliyaha ciidamada Joseph Aoun inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Lubnaan jagadan oo banaaneed in ka badan 2 sano taasoo keentay ismaan waa xagga siyaasadda ah oo ay baarlamaanku ku guul dareysteen inay soo saaraan madaxweyne cusub laakiin ugu dambeyn ay doorteen madaxweyne cusub oo hoggaamiya sanadada soo socda dalka Lubnaan kaasoo noqonaya Joseph Aoun booqashadan Macron ayaa imanaysa 4 sano kadib booqashadiisii hore ee uu ku tagay dalkaasi taasoo wax yar ka dambeysay qaraxii weynaa ee ka dhacay degmada magaalada Beirut sida laga soo xigtay goobjeegayaal ku sugan dalka Lubnaan waxay booqashadani ka turjumaysaa rabitaanka Paris ee ah xoojinta iskaashiga ay la yeelan doonto hoggaanka cusub ee dalka Lubnaan booqashadan ayaa qaadatay hal maalin sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Faransiiska Macron wuxuu wada hadal la yeeshay madaxweynaha cusub ee Lubnaan Joseph ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Nawaf Salaam iyo afayanka baarlamaanka Nabi Barry isagoo dirada saaraya taageerada madaxbanaanida Lubnaan iyo xaqiijinta midnimadeeda waa sida warka loo dhigay falasha ugu caansan ee ajendaha waxaa ka mid ah in xoog la saaro in la laasimo xabad joojinta lagu dhawaaqay 26kii November ee u dhixisay ururka shiiciga ee isugu yeero Hizbullah iyo Yahuuda iyadoo ay si wada jir ah u dhidhixadinayeen madaxweynayaasha Mareykanka Joe Biden iyo Emmanuel Macron oo labadooduba ku safaah Yahuuda booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay jirto kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka taagan Lubnaan kadib markii dhaqdhaqaaqa amal iyo kooxda Hizbullah ay qaadaceen la tashiyada dalada halka Faransiiskuna uu xoojiyay xiriirka uu la leeyahay hoggaanka Lubnaan taasoo gogol xaar u ahayd baaqa uu Macron u diray afayanka baarlamaanka ka hor booqashadiisii isagoo isku dayay inuu yareeyo xiisada oo ku booriyo dhammaan dhinacyada inay ka qayb qaataan dadaalada dib u dhiska dowladdaasi ee uu Macron ka dhex arkay danihiisa falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ninka lagu magacaabo George Alam ayaa mar uu wareysiisiinayay shabakada warbaahineed ee Al Jazeera waxa uu tilmaamay in Macron uu horey ugu baaqay in la qabto shirar caalami oo lagu taageerayo Lubnaan iyo ciidamadeeda laakiin shirarkaasi qaarkood ayaan la fulin sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin khilaafyo siyaasadeed oo gudaha iyo dhibaatooyin soo tariyay oo ka hortagay balanqaadyada dowladaha isugu yeera deeqbixiyasha waxa uu rumaysan yahay alam in booqashada Macron ay muhiim gaar ah u leedahay marka la fiiriyo dhowr sababood oo ay ka mid yihiin taageerida dowladda cusub dardargelinta dhismaha xukuumadda oo madax ka yahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Nawaf Salaam intaa waxa dheer in xoog la saaro hirgelinta xabad joojinta koonfurta Lubnaan iyo kabixitaanka ciidamada Yahuuda si waafaqsan heshiiskii dhexmaray ururka Hizbullah iyo Sahaynada booqashadan ayaa u gogol xaari karta shir weyn caalami ah oo la doonayo in dib loogu dhiso koonfurta Lubnaan taas oo ay aad u saameeyeen dagaaladii dhawaan ka dhex qarxay ururka Hizbullah iyo Yahuuda oo dhaqaale ka helisa isla Macron hadda ku hadaaqaya inuu wax hagaajinayo alam waxa uu ku micneeyay in booqashadani ay taageero cad u tahay wajiga cusub ee Lubnaan gashay iyadoo ay Beirut si weyn ugu tiirsan tahay taageerada Paris kaasoo hadal saameyn ku dhexlay qaramada midoobay xubin joogtana ka dhexleh waxa loogu yeero golaha amniga falanqeeyahan ayaa Macron ku sheegay shaqsi awood u leh inuu abaabuli karo bulshada caalamka si ay u taageeraan Lubnaan wuxuu kala sheegay in xogtiisa ay muujinayso in labada urur ee shiicada ah ee ka jira dalkaasi ay ka qayb qaadan doonaan dawladda soo socota isagoo ku micneeyay sheegay inuu kulan dhex mari doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Salaam kaas oo looga hadli doono sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha jira wuxuu tixgeliyay in labada dhinac ay garwaaqsadeen in dib ugu soo laabashada masraxa dawladnimo ay ka dhigan tahay dano istaraatiijiyadeed gaar ahaan marka la eego isbeddelka gobolka iyo kan deegaanka wuxuuna tilmaamay in kulankani uu noqon karo mid go'aamin kara astaamaha marxaladda xigta dhankiisa bara jaamacadeed ahna nin siyaasada ka faalooda oo lagu magacaabo Ali Murad ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee booqashada madaxweynaha Faransiiska ay tahay sidii loo xoojin lahaa taageerada Faransiiska ee Lubnaan isagoo xusay in xiriirka labada dal uu yahay mid taariikhi ah isla markaana Paris ay aad u daneeyayso danaha ay ka leedahay Beirut arintani ayaa imanaysa xilli uu Faransiisku u muuqdo inuu doonayo inuu galaangal cusub ku yeesho siyaasada bariga dhexe kadib markii uu ku soo jabay dalalka qaarada Afrika. Ali Murad ayaa Al Jazeera nad u faahfaahiyay in booqashadani ay ku soo beegantay toddobaad kadib doorashada madaxweynaha dalkaasi sidaas darteedna booqashadani aysan cilaaqo la lahayn qofka loo dooran doono xilka madaxweynenimo ee dalkaasi. Sida uu sheegay Cali Murad booqashada hadda uu Macron ku yimid dalka Lubnaan ayaa ka dhigan taageero uu doonayo Faransiisku inuu ku taageero madaxweynaha cusub ee Lubnaan Ayon kaasoo Macron la qaadanayo booqashadiisii koowaad inkastoo cadaadis siyaasadeed lagu hayo xisbiyada ka jira dalka Lubnaan waxa kale oo kulamo la qaadan doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee dalkaasi kaasoo isagana dhawaan la magacaabay siyaasigani ayaa intaa ku daray in aan oo hadda loo doortay madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu haysto taageero ballaaran oo dhanka shacabka lubnaaniyiinta kristaanka ah wuxuuna ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee dhawaan ka qabsoontay dalkaasi halka Salaam oo ah ninka ka soo jeeda dadka sunniyiinta ah ee dalkaasi kuna loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo isna haysta taageero heer caalami ah dankiisa falanqeeyaha siyaasada oo lagu magacaabo Tawfiiq Shamoon ayaa isna aaminsan in booqashada Macron ay xambaarsan tahay fariimo dhowr ah marka laga soo tago hambalyada madaxweynaha cusub ee Aoun booqashadani ayaa sidoo kale salka ku haysa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Salaam iyo Faransiiska Shamoon waxa uu sheegay in booqashadu ay la xiriirto xaaladda ay Lubnaan ku sugan tahay oo ah xaalad adag oo ay dalku hareeyeen burburka dagaaladii ay Xisbullah la gashay Yuhuuda wuxuu sheegay in dhanka kale ku saleysan tahay waxa uu ku tilmaamay xiriir taariikheed iyo mid shucuureed ee ka dhexeeya labada dal waxa uu kale aaminsan yahay siyaasiyana in mid ka mid ah aadaafta booqashada ay noqon karto dhexdhexaadinta Paris iyo labada urur ee Shiicada ah ee la kala yiraahdo Xisbullah iyo xarakada Amal oo ah garab siyaasadeed oo ka jira dalka Lubnaan Shamoon waxa uu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa in hadii Faransiisku uu xiriir la yeesho xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalkaasi oo ay ku jirto Xisbullah ay siinayso Paris fursad siyaasadeed ay dalka Lubnaan kaga ciyaarto door dhexdhexaad ah
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله.